jūršālu īpašniekam attīstīt attīstītājiem slēgt servitūtu līgumu atieguļošo zemi īpašniekiem, ir saņemti pozitīvie atzinumi no Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadalas tīkliem un SIATET, bet ir saņemti divi negatīvi atzinumi no dabas pārvaldes un valsts vides dienesta. Līdz ar to izstrādātāji lūdz atļaut pilnveidot lokālu plānojumu redakciju, lai tiktu ietvērtas valsts vides dienesta un dabas aizsardzības pārvaldes norādītās pretenzijas lokālu plānojumā. Sīkāk par tām var pastāstīt izstrādātāja Nāruta Blūma, kas ir arī jau pieslēgusies mūsu komitejai, ja tas ir vajadzīgs un ir deputātiem kādi jautājumi.
Gribēsim paklausīties izstrādātāju viedokli.
Jā.
Jā, lūdzu. Tad dosim vārdu Marutai.
Tātad, kā jau Evita teica, esam sapratuši to, kas mums ir jāuzlabo lokālu plānojumā, to arī esam izdarījuši. Šeit gan jāsaka, ka dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikums mēs ietveram. Tas skāra vairāk noejas uz jūru, kā arī biotopu iekļaušanu grafiskajā daļā, to mēs esam izdarījuši. Savukārt to, ko valsts vides dienests saka, to mēs īsti nevaram izdarīt, jo viņi runā par 90. Gadu. Un tas nav plānošanas jautājums. Līdz ar to pārstruktūrējam lokālu plānojumu redakciju, lai nebūtu divdomīgi, un jautājumu par apbūvi iekļāvām pielikumā, kas arī ir izdarīts. Līdz ar to redakcija, protams, pa jaunu izstrādāt un papildināt. Vēl ko es gribēju teikt, ka attiecībā uz valsts vides dienesta rakstīto mēs esam sagatavojuši vēstuli ekonomikas ministrijai, kur atbild par būvniecību, un lai nejauktu kopā plānošanas procesu un būvniecības procesu, mēs pajautāsim vēl šajā laikā arī ekonomikas ministrijai viedokli. Nu, tas tādā īsumā un to, ko mēs esam izdarījuši. Tā kā, manuprāt, detāli plānojums ir uzlabots, un mēs vēlētos viņu laist atkal tautās un apskatīt.
Labi, paldies! Ir kādi jautājumi?
Es tā īsti nesapratu, teiksim, vai pirmais un otrais jautājums, kur atkal pa šelfu ir. Tajā pirmajā it kā, kad ir jāizdara labojumu un atkal jāizsludina, otrajā, kad tie labojumi tā kā jau ir izdarīti, vai ne, un tā tālāk. Nu, arī tas ir saistīts. Kāpēc viņus nevar apvienot kopā, atsakot? Tad tajā starpposmā kaut kas jau ir izdarīts?
Nē, tā tad likumdošana nosaka, ka pašvaldībā ir jāpieņem lēmums par to, ka mēs pilnveidojam šo lokālu plānojumu redakciju, un pēc tam ir jāpieņem atsevišķi lēmums par šo te pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.
Labi, Marutai, jau ir rocīt atsāvi.
Jā, es varbūt papildinot Evitu, varētu teikt, ka tas ir vairāk tāds procedūras jautājums, ka jūs tā kā atļaujat šo redakciju laist tālāk, tāpēc ir divi lēmumi un tas ir absolūti nepieciešami šādi divi lēmumi vienkārši papildinoši, jo to nosaka normatīvi akti. Paldies.
Labi, paldies. Nu, tad tagad sapratām visu, jā. Tad es domāju, ka mēs... Balsošana par šo uzlabojumu, nu, par šī detāla plānojuma pilnveidošanu. Jā. Jā. Es arī balsos. Esam parādz, tā kā nebalso, tad balsošanas slēdz, un šis jautājums tiek tālāk virzīts uz domas sēmu. Tā nākamais jautājums, otrais par lokālu plānojumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apzināšanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam jūras šelfs. slimnīcā. Lūdzu, tad Erika vēlreiz.
Jā, tātad tā kā ir pilnveidot šī lokāla plānojuma redakcija, tad viņu ir nepieciešams obligāti arī sabiedriski apspriest. Līdz ar to šai sabiedriskai apspriešanai es esmu noteikusi apspriešanas termiņu 4 nedēļas no 1. Līdz 29. Novembrim. Tas ir ar tādu domu, lai šī te informācija arī tiktu iekļauta laicīgi jau Dienvidkurzemes novada informatīvajā laikrakstā. Un noteikti arī lokāla plānojuma projekta neklātienes sabiedrības līdzdalības pasākuma. Tas notiks 17. Novembrī, 2010. Neklātienes formā piešaistē MST.
Labi, paldies. Kādi jautājumi?
Kas tur ar tiem servitūtām bija?
Servitūtiem tiks ierakstīts lokāla plānojuma redakcijā, kad laika gaitā ir īpašniekam jānoslēdz servitūta līgumi.
Tas ir tāds uzdevums.
Jā, tas būs noteikti uzdevums.
Tad es sapratu, ka bija divi tie uzdevumi, tas ar vides pārvaldi un servitūti. Jā, tie bija tie,
jā.
Kur dēļ vajadzēja
papildinājumi.
Jā.
Jā, un vēl arī dabas pārvalde, tur arī bija.
Labi, paldies. Ir kāda vēl kādi jautājumi? Vairāk jautājumi ir. Ir. Lūdzu. Maruta? Ja tā ir vecā rociņa.
Nē, es jau drīkstu.
Jā.
Drīkstu. Vēl es papildinošu Evitai, gribu teikt, ka tiks arī vides pārskats apspriests un līdz ar to būs pilns komplekts, gan lokāli plānojums, gan vides pārskats. Tas nozīmē to, ka strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums lokāli plānojumam ir izstrādāts un tas vienlaicīgi arī tiks sabiedriski apspriests. Paldies.
Paldies. Paldies, ja vairāk jautājumu nav, tad es domāju, ka varam balsot par šī jautājuma nodošanu izskatīšanai domas sēdē. Lūdzu, balsot.
Bet viens jautājums ir.
Lūdzu.
Es nesapratu, kā būs jau publikācija, kuru doma nav stiprinājusi laikrakstā.
Nē, tad ja doma pieņems pozitīvu lēmumu, tas vienkārši jau... Nu, ar laika rezervi, lai viņa tiktu iekļauta.
Skaidrs, paldies.
Labi, paldies. Nu, tad tagad gan balsojam. Paldies, visi esam nobalsojuši balsošanu. Slēdzam un nākamais jautājums, trešais. Par detālu plānojumu projekta nekustamajam īpašumam Malais iela 3 cimdenieki, Groviņas pagastā nodošana publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Lūdzu, vārds ziņotājiem.
Jā, labdien. Ir saņemts detālu plānojumu izstrādātājs JVF Kreatārta teritorijas plānotājs Līgas Bēles iesniegums ar lūgumu nodot detālu plānojumu projektu nekustamajam īpašumam Malais iela 3 cimdeniekos Grobiņas pagastā uz publisko apspriešanu un institūciju atzinumu saņemšanu. Detālu plānojumu projekts ir uzsākts pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības lēmumu, kas tika pieņemts 2022. Gada 31. Martā tika izdots arī darba uzdevums, un uz šī darba uzdevuma pamata ir sagatavots detālu plānojuma projekts, kas paredz nekustamā īpašuma apbūvi un uz īpašumu paredzētu mīdzīvnieku krematoriju. Šī teritorija atrodas rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijā, līdz ar to šāds apbūves priekšlikums ir pieņemams. Visi tā kā institūcijas sniegtie nosacījumi ir ievēroti un ir sagatavots arī mans ziņojums, ar kuru mans priekšlikums ir virzīt šo detālu plānojumu projektu uz publisko apspriešanu un institūciju atzinumu saņemšanu. Vai ir kādi jautājumi?
Paldies. Nu, jautājumi?
Krematorija.
Īdzīvnieku. Nu?
Kas, kas
nu, bet būs publiskā apspriešana.
Es zinātu, dzīvnieks.
Tur
dzīvnieks, jā.
Šī teritorija ir pilnībā nos no dzīvojumās abūs, viņa blakus lidostas teritorija ir.
Visi atzinumi arī es saprotu, nu tie būs.
Mēs atzinums arī saņemsim par detā plānām projektu arī no visiem no valsts vidas dienas, tā veselības inspekcijas, kas vēl mums bija komunālā pārvalde, kas mums ir vēl arī, tā tu dar pateikšu.
Tas ir normāli, tam ir jābūt. Nē, jau tā ir jau vienkārši, nu, ja tu visi.
Jā, tas ir tā, tādā veidā. Un Matīs valsts cilvēkam tur bija arī. Nē, nē, pašvaldības ceļa tur ir tikai piekļūs. Piekļūs ir nodrošināts no divām ielām šim īpašumam arī ir.
Labi. Vēl kādi jautājumi ir? Tos, ka vairāk laikam nav. No Zoom arī neviens necilvēks nepiepies. Nu, labi, tad sāksim balsot par jautājumu izdīšanu uz domas sēdi, lai nodotu detālu plānojumu projektu publiskajā apspriešanai. Tā, paldies. Visi esam nobalsojuši. Ceturtais. Par apgrūtinājumu ceļa servitūta 0,069 hektāru platībā atzīmes dzēšana īpašumam Lankuti Grobiņas pagastā. Lūdzu, ziņotājiem vārds.
Jā, labdien, komiteja. Tā ir saņemts personas iesniegums par to, ka viņi vēlas dzēst atzīmi. Par ceļa servitūtu iesniedzēja pieder īpašumus Lankuti Grobiņas pagastā. Zemes grāmatā ir atzīme par ceļa servitūtu. Bijām uz vietas šajā īpašumā izvērtējām un sapratām to, ka nav vajadzības pēc šīm piekļuvas, jo reāli dabā ir piekļuvas no robežu ielas, kas ir robežnieku kūtiņas, kam vajadzētu piebraukt, kas brauc arī iespējams pa to iebraukt pēdu. Viņi brauc arī no otras puses, kur ir lieku iela. Tā kā pēc kūtiņas šī atzīme nav nepieciešama, un lai šo atzīmi dzēstu, ir nepieciešams tās institūcijas lēmums, kas viņu ir uzlikusi. Tā ir pašvaldība. Un lēmums ir sagatavots par to, ka dzēšana šo atzīmi, un tā no 69 hektāru platībā, īpašumā Lankuti Grobiņas pagastā. Un tā, īpašumā viss.
Paldies, kādi jautājumi? Komitejas
lūdzu. Brūt, kad tur ar kādiem īdz teritoriju, kur sajiet nekādi, nu jā, saprot, ka tur nav, ir. Kur robežniekiem vai kā, iebildumu tā?
Tur nevajadzētu būt iebildumiem, tāpēc, ka robeža 20 dzīvokļu māja pat apzināti ir bloķējusi izbraucamo ceļu uz šo servitūtu ar akmeņiem, lai nebūtu caurbraukšana caur sētu, jo viņiem ir normāli piekļuva no robežu ielas. Tāpat arī kūtiņām, varbūt kāds tur vienkārši izmanto, lai ātrāk kaut kur izbraukt, bet tas nav nepieciešams, lai bojātu šīs iesniedzējas īpašumu. Un viņi par to ļoti satraucās, un līdz ar to šo atzīmi vajadzētu dzēst, lai viņi var vienkārši likt žogu priekšā.
Labi, paldies. Vēl kādam kādu jautājumu? Es domāju, ja jautājumu nav, tad varam balsot. Paldies. Tad piektais jautājums par detālu plānojumu projektu pilnveidošanu nekustamajam īpašumam Raudas Ulmalē Sakas pagastā. Lūdzu vārdu ziņotājam.
Jā, detālu plānojums tika izstrādāts nekustamajam īpašumam Raudas pirms sadalīšanas. Detā plānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai pagājušā gada decembrī, un publiska apspriešana notika šī gada janvārī un februārī. Tika saņemti pozitīvi atzinumi no institūcijām, kas ir no TET, Valsts uguns, dzēsības un glābšanas dienesta, veselības inspekcijas, sadalas tīkliem, zemkopības ministrijas nekustamajām īpašumiem un Latvijas valsts ceļu. Bet par izstrādāto detālu plānojumu projektu negatīvs atzinums tika saņemts no Valsts vides dienesta, kas norādījusi to, ka viņi vēlas detālu plānojumu projektu, lai tiktu papildināts ar vidas risku izvērtējumu pa tieši kanalizācijai un ūdens apgādē. Un kā arī viņi lūdz papildināt ar to, kad saņem arī atzinumus no dabas aizsardzības pārvaldes, jo veicot detālu plānojumu projekta izstrādi tika pieeicināts certificēts biotopu eksperts, kurš šajā teritorijā arī veica biotopu uzskaitu un tika atrasta vairāki biotopu. Līdz ar to viņi lūdz saskaņot detālu plānojumu projektu arī ar dabas aizsardzības pārvaldi. Konsultējoties ar pašiem izstrādātājiem, mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs šo ņemot vērā, ka viņš ir jāpapildina un to nevar uzskatīt par redakcionālo kļūdu labojumu. Mans ierosinājums ir šo detālu plānojumu tā kā pilnveidot un līdz ar to pēc pilnveidošanas šī redakcijai tiktu plānota arī publiskā apspriešana. Tāds ir tāds skatījums par šo detālu plānojumu projektu vai kādi jautājumi?
No lūdzu jautājumu?
No, viens varbūt, ka tur no smagākiem ir, no jā, bet divi tie punkti. Viens ir par to ūdens apgādu un kanalizāciju, tur es saprotu, abūve jau ir, teba būt.
Tur ir izsniegts būvprojekts, jā, mājas celtniecībai.
Ja jautājumu nav, tad nododam uz pilnveidošanu. Lūdzu, balsojam. Jā, mēs visi esam nobalsojuši. Tad sestais jautājums par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam vārdes. Papēru Ucavas pagastā Dienvidkurzemes novadā izstrādes uzsākšana un izstrādes vadītāji. Un izstrādātāju darbu uzdevumu apstiprināšanu. Lūdzu vārdu ziņotājiem.
Jā, ir saņemts nekustamā īpašuma vārdes, īpašnieki iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajām īpašumam. Nekustamais īpašums atrodas Papē centra teritorijā un daļa īpašuma atrodas dabas teritorijā Papes ciemā. Ciem teritorijā, D2 teritorija. Nekustamo īpašumu ir plānota sadalīt 4 līdz 5 zemes vienībās. Izstrādājot detālu plānojumu centra teritorija ir iespējams sadalīt pa 1500 kvadrātmetriem. Detālu plānojumu ietveros tiks veikta biotopu uzskaita atkārtoti un tiks izvērtēts. Jā, un tad tur jāsaņem ir dažādi institūciju nosacījumi. Tā ir skaitā Valsts vides dienas un dabas aizsardzības pārvalde. Vai ir kādi jautājumi?
Nu, lūdzu, jautājumi. Vienam nekādi jautājumi. Ja nav, tad varam balsot par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Paldies, visi esam to balsojuši. Līdz ar to mūsu darba kārtības jautājumi ir izsmelti. Varbūt kādam ir kādi citi jautājumi, kas gribas aprunāties?
Kā tur ar to palika? Atceries Patrīcijai, šodien bija par dzēšanu servitūtu, tāpēc to mēs.
Mēs jau toreiz nobalsojam, un tā es nezinu vairāk. Tad ir jājautā tiem, tā ir nekas no īpašiem speciālistiem.
Tā ir priekšējā?
Jā.
Tur tagad, ja pareizi saprot, tik aizsūtīs vēstumus tiem ieinteresētēm. Nu, kas varētu būt, kur intereses varētu būt kārtas, un tie gaidām vienkārši atbildi. Nemaldos termiņš ir septembra beidz, mūlikās. Nu, atkarībā no tā, ko tu atbildēs, tad pa jaunam skatīsim.
Jā, jā, jā. Konkrētā. Ieinteresētā personība, jo neapmierinātu.
Tev kādam kaut kāds vairāk nav, tad paldies ziņotājiem, paldies lēmumu projektu sagatavotājiem, paldies deputātiem, kas piedalījās, un uz tikšanos nākamajās sēdēs. Sēdes lēdzam. Uz redzēšanu.